Liečba ochorenia COVID-19 vyvoláva množstvo otázok, najmä ak ide o použitie neregistrovanej vakcíny alebo lieku. Diskusné fóra zapĺňajú názory a otázky verejnosti, prečo štát nepovolí použitie toho, ktorého lieku. Rezort zdravotníctva tak urobil v prípade lieku Ivermectin, ktorý u nás nie je registrovaný. Má lekár povinnosť predpísať pacientovi neregistrovaný liek alebo podať vakcínu, ktorá nie je na Slovensku registrovaná? O tom, aké riziká to pre neho predstavuje a či je povinný to urobiť, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. V súčasnosti sa v spoločnosti diskutuje o tom, aký liek zaberá na ochorenie COVID-19 a že rezort zdravotníctva by mal vydať výnimku na lieky, ktoré môžu pacientom pomôcť, lebo niektoré z nich nie sú u nás registrované a ľudia sa k ním snažia dostať rôznym spôsobom. Ministerstvo zdravotníctva môže vydať aj vydáva terapeutické povolenie na užívanie lieku. Čo je to vlastne za dokument?
To je veľmi zaujímavý dokument, pretože on nám umožňuje používať na Slovensku lieky, ktoré by sme inač používať nesmeli. A ja sa trošku možno vrátim k Adamovi. Pri Adamovi myslím na to, že aké pravidlá platia pri používaní liekov. My sme to už viackrát v našich podcastoch spomínali, ale teraz možno tým, že je to taká lepkavá téma, že všade sa to rieši, tak sa to môže ukázať v takom naozaj praktickom svetle. Že to, čo bolo niekedy akože teoretizovanie a o čom tí právnici rozprávajú, to také hlúposti ich zaujímajú. Teraz zrazu vidíme, že ako nám tie premenné zrazu nadobúdajú konkrétne tvary. To základné pravidlo pri používaní liekov je to, že hromadne vyrábané lieky môžeme pri liečbe pacienta používať za predpokladu, že ten liek je registrovaný. A môžeme teraz dať bokom, že či podľa povahy lieku, či musí byť registrovaný centrálne cez Európsku liekovú agentúru, alebo registrovaný lokálne na Slovensku cez Štátny ústav pre kontrolu liečiv. To teraz nie je podstatné. Kľúčové je, zapamätajme si, registrovaný liek. Len my vieme, že tým, že ľudský organizmus je studnica prekvapení a že stále tá veda ešte nepokryla všetky otázniky, ktoré pred nami sú pri liečbe ochorení, že sa jednoducho vyskytujú situácie, kedy jednoducho nemáme liek. Nemáme liek, ktorý by nám mohol zabrať. My ho nemáme buď preto, lebo neexistuje taký liek, alebo ho nemáme preto, lebo ho nemáme registrovaný pre územie Slovenskej republiky. A práve na to, ako keby reaguje zákon o liekoch, keď hovorí, že za určitých špecifických okolností, to znamená, že ak ide o situáciu, keď je ohrozený život a zdravie jednotlivého pacienta alebo skupiny pacientov a nemáme dostupný registrovaný liek, tak ministerstvo môže vydať povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. A opäť, teraz zbytočne nemusíme rozoberať, lebo tam je viacero tých možností, že pre aké typy. Dokonca aj mali sme tu kubánsky liek, zázračný liek na diabetickú nohu, ktorý niekde leží asi v skladoch teraz, ktorý vôbec nebol registrovaný ani v EÚ, on bol asi registrovaný predpokladom na Kube. Aj to je možné týmto povolením ministerstva riešiť. To znamená, že my zrazu zo zakázaného urobíme povolené. To je ako keby tak jednoduchým spôsobom vysvetlený ten dopad toho rozhodnutia ministerstva zdravotníctva.
Dá sa povedať, že by to bolo legitimizovanie niečoho, čo inak by bolo v rozpore so zákonom?
Veľmi pekne povedané. Áno, presne to je ako keby následok alebo teda účinok vydania povolenia. Na základe povolenia môžeme používať liek takým spôsobom alebo môžeme používať taký liek, ktorý ináč, keby sme ho použili, by mohol vyvolať vo vzťahu k lekárovi, k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti naozaj celú plejadu rôznych akože nechcených následkov, ktoré nikto nechce, ako keby nastali. Hej, poprvé, štátny ústav pre kontrolu, či by mohol užiť pokutu 300 až 35 tisíc eur. A to nie len ambulancii alebo nemocnici, ale aj samotnému lekárovi, ktorý tak lieči. Mohlo by sa stať, že ak by použitie neregistrovaného lieku spôsobilo škodu na zdraví pacientovi, a bol by to liek, ktorý by nebolo možné použiť na základe povolenia, alebo také povolenie by nebolo, tak dokonca by mohlo lekárovi, ktorý používal takýto liek, hroziť aj trestné stíhanie. Aj máme niektoré trestné činy v trestnom zákone, ktoré sa vyslovene zameriavajú na škody spôsobené neregistrovaným liečivom alebo liekom alebo nepovoleným liekom. nech teraz ma, sa ospravedlňujem všetkým kolegom, ktorí sa zaoberajú trestným právom. Je možné, že som nie úplne exaktne pomenoval túto skutkovú podstatu, ale ten zmysel je vystihnutý. To znamená, ak ja použijem niečo, čo nesmiem použiť a vyvoláva to škodu na zdraví pacienta, no tak dokonca môžem byť za to braný na zodpovednosť a na paškál aj z toho trestnoprávneho pohľadu.
Dokážeš to teda sám vyhodnotiť?
Čo?
To, čo ste povedali, že môže za to byť trestnoprávne zodpovedný.
Ja si myslím, že tak ďaleko právne vedomie lekárov na Slovensku nesiaha. A to teraz nehovorím vôbec z toho, že by som povedal, že som sa smiel, haha, oni také nevedia veci. Nie vôbec, naozaj, takto to nemyslím, lebo je to poprvé naozaj veľmi komplikovaná oblasť. To, čo dneska vidíme zo strany štátnych predstaviteľov, ja som sa už aj vyjadril, hej, vlastne pre ENKO, že to mi príde, že tak primitívne splošťovanie veľmi komplexnej témy a tak zjednodušovanie veľmi komplikovaných ako keby otázok, že to vôbec nepatrí do diskusie, takýto spôsob uvažovania. Takže to môže byť spôsobené práve tým, že to je veľmi komplikovaná téma, poprvé. A po druhé, musíme si priznať, že v rámci tej klinickej praxe sa často používajú lieky spôsobom, ktorý nie je registrovaný. Lebo my nie sme svedkom, alebo nedej sa len to, že niekto by chcel použiť liek typu ten kubanský liek, že on vôbec nebol registrovaný, tu sme ho doviezli a tam bolo evidentné, hej, že to je zvláštny liek, ktorý potrebuje práve takéto povolenie. Ale dennodenne sa používajú na Slovensku lieky v rozpore s ich registráciou. Lebo ten rozpor môže byť naozaj aj v tom, že vy máte použiť liek tak, že ho dáte vo forme tablety a pacient ho zapije tekutinou a ten liek má nejaký spôsob napríklad uvoľňovania a tak ďalej. A vy keď ten liek napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ho podávate v zdravotníckom zariadení, čo ja viem, rozdrvíte, a takýto spôsob podania nie je vlastne upravený v tom súhrne charakteristických vlastností lieku, no tak vy v podstate postupujete v rozpore s tým, ako je ten liek registrovaný. Už aj to je vlastne použitie lieku v rozpore s tým, ako je registrovaný.
Čiže podstatné je to, čo je správny postup a či to, čo žiada pacient, spadá do tej danej odbornej kompetencie lekára.
To už je to Bčko, lebo my sme si teraz povedali, že môžeme používať, čo ja viem, poviem teraz konkrétne ivermektín, tak pokiaľ ivermektín nie je registrovaný liek na Slovensku, tak ho nemôžeme používať. Takže ak by som použil liek, ktorý nie je registrovaný, aby som ho proste predpisoval alebo bežne používal v praxi pri liečbe pacientom, tak skutočne sa vystavujem riziku toho, že používam liek, ktorý nie je registrovaný a môže to mať pre mňa neblahé následky ako pre lekára. Aj tu je však sú možné určité výnimky, pretože sú situácie, kedy vlastne máme pacienta, ktorý dajme tomu prichádza zo zahraničia a užíva nejaký liek, ktorý u nás nie je registrovaný. To znamená, že ak on je nastavený na liečbu, tak to, že ja ho liečím tým liekom, on si ho napríklad objednáva, alebo ja ho objednávam pre pacienta, to je zase trošku iná situácia, ale keby sme sa na to pozreli, že my ideme plošne liečiť pacientov liekom, ktorý nie je registrovaný, tak bez toho, aby to ministerstvo v úvodzovkách posvetilo tým povolením, tak by to bol postup v rozpore so zákonom a hrozia tam mnohé rizika pre poskytovateľov. Takže ak takéto povolenie máme, to je ako keby, že na semafore nám zasvietila zelená. Ale to, či ja sa tým smerom pohnem, ako mi svieti, to už je druhá vec, to už je to Bčko.
No a od čoho závisí to, či sa tým smerom pohne, tak povediac?
To, či ja sa pohnem tým smerom, kde mi svieti tá zelená, prečo by mal ten lekár, áno, použiť ten liek. Hej. Dobre, máme vydané povolenie, vidíme na stránke ministerstva zdravotníctva, keď si kliknete hneď na tú titulku, tak tam je taká pekná tá titulka, kliknite si tam a tam máte množstvo dokumentov zosumarizovaných a niekde dole máte aj povolenia, ktoré boli vydané. Takže ak mám takéto povolenia, svieti mi teda tá zelená, že áno, že môžem ísť, tak stojím pred otázkou, či musím ísť tým smerom. Že keď príde ku mne pacient, alebo mi volá, mi hovorí pán doktor, že ten ivermektín, ten zázračný liek, sa mi veľmi páči, ako pán docent Firmen povedal, že zdá sa, že mohol by pomôcť, ale nie je to živá voda, hej, akože čo vyrieši všetko, hej. Ale mnohí pacienti tým, že sa hovorí o určitých liekoch, môžu nadobudnúť presvedčenie, že to jediné mu pomôže. A keď je ten pacient v úzkých, no tak ja sa mu ani ako osobne nečudujem. Ale lekár stojí pred otázkou, že keď to pacient odo mňa chce, ja to musím predpísať, musím to používať v tej liečbe. A to je to Bčko, či ja sa tým smerom, kde mi svieti tá zelená, vydám. A môj názor je taký, že mal by som sa tým smerom vydať za predpokladu, ak je liečba týmto liekom alebo používanie tohto lieku z odborného hľadiska považované za správny postup. Takže je to vyslovene odborná otázka. Ak nie je to považované za súčasť lege artis, že toto je správny postup na základe medicíny ako vedy, tak ja v zásade ani nie, že by som nemal povinnosť, ja by som asi ani nemal tak postupovať, ja by som ani tak nemal liečiť. A toto je naozaj ako keby nejaký dôvod na takú, že aj vášnivú diskusiu. A to už do toho ja nevidím, hej, lebo to je naozaj odborná otázka, to je už otázka možno, že vyslovene pre lekársku obec.
Rezort zdravotníctva avizoval, že bude vydaný manuál v rámci tých opatrení, taký kvázi manuál pre lekárov, ako majú postupovať pri liečbe v ambulancii pacientov s ochorením COVID-19. Lebo doteraz to bolo tak, že napísal buď antibiotika, alebo mal to vyležať s paralénom a tak ďalej. Neboli tam žiadne tie terapeutické postupy. Bude tento dokument záväzný pre lekárov?
Tak v zákone o zdravotnej starostlivosti, to je zákon, ktorý je prekvapivo pomerne strohý. Dneska sme zvyknutí na 150 paragrafové zákony, človek ani dokáže to skrolovať dole, tak tento zákon má len nejakých 48 alebo okolo 50 paragrafov. A v závere, keď si pozriete, že aké sú kompetencie napríklad ministerstva, tak medzi kompetencie ministerstva patrí aj odborné usmerňovanie. Takže pokiaľ by ministerstvo vydalo odborné usmernenie, ktoré by malo povahu skutočne ako keby nejakého štandardného postupu, čo sa vlastne aj deje v niektorých situáciách alebo v oblastiach. A takéto odborné usmernenie by lekárovi hovorilo, že správnym postupom pri liečbe COVID-19 je v rámci medikamentoznej liečby aj používanie lieku, v tomto prípade dobre povedzme ivermektín, tak pre lekára ako pre mňa by to znamenalo, že štátna autorita do kompetencie, ktorej spadá odborné usmerňovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak toto tvrdí, tak by pre mňa to malo byť bezpečné, že tak môžem postupovať. Ale ja si uvedomujem, že to je príliš taký formalistický prístup k veci a že skutočne, ak nás teraz počúvajú lekári, pokojne by mohli ako aj protestovať a krútiť hlavou, že ono to také jednoduché nie je, čo je pravda. Pretože je to tak nová vec napríklad pri tom covide, že ja si úplne nemyslím, že či je zhoda napríklad v odbornej obci napríklad o používaní takejto liečby.
Lebo môže sa hypoteticky stať, že ten lekár sa bude riadiť tým odborným usmernením, ale ten pacient je tak špecifický a má komplikovaný zdravotný stav, že môže dôjsť k nejakým komplikáciám, tak nedá sa vyhovárať kvázi na to usmernenie, že takto som to mal v úvodzovkách prikázané od ministerstva, takto som to musel urobiť. Nie, ten lekár sa má rozhodovať tak, ako uzná.
Áno, opäť zase taký právny pohľad. Odborné usmernenia alebo nejaké štandardné postupy, oni stanovujú kľúčové premenné alebo nejaké kľúčové kritéria, ktoré nevyhnutné je brať do úvahy, ktoré nesmú byť opomenuté. Ale keď si aj čítate odborné odporúčania, alebo teda keď to nazveme, že štandardné diagnostické terapeutické postupy, tak sa tam veľmi často používa také slovné spojenie, že odporúča sa. Takže a to nie je náhoda, lebo každý ten pacient je špecifický. To znamená, že my v odbornom odporúčaní dávame lekárovi určité signály, určité usmernenia, upozorňujeme ho, akým smerom má ísť, ale on nemôže nikdy rezignovať na takéto ad hoc odborné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a zhodnotenie určitých špecifických tých daností, ktoré v tom prípade sú.
Ako by mali postupovať lekári, ak na nich pacient nalieha, že napíšte mi ten ivermektín, lebo ten mi pomôže a prečo mi ho nechcete napísať a dožadujú sa toho, akú zázračnú formulku by mal ten lekár použiť?
Tak v konečnom dôsledku si myslím, že vždy je to obrovská výzva na komunikáciu, že to ani nie je tak o tom práve, ale keby sme sa na to pozreli, že aká je moja povinnosť ako poskytovateľa, čo by som mal v takom prípade robiť, tak za mňa je kľúčové to, že čo sa považuje za správny postup pri manažovaní alebo pri liečbe pacienta s takýmto ochorením a tým spôsobom by som mal postupovať. Ak si v danom prípade aj vzhľadom na momentálny stav toho poznania odborného, aj na to, akým spôsobom ministerstvo, odborné spoločnosti ako keby sa vyjadrujú napríklad používaniu určitých liekov. Nie som istý, hej, že to nie je jasne dané, tak vždy je tam podstatné, ako ja to vyhodnotím ako lekár. Ak to viem odborne zhodnotiť, že v danom prípade mám aj to povolenie, to znamená, že svieti mi zelená, a pri danom pacientovi s prihliadnutím naozaj na ten odborný názor odbornej obce si myslím, že správne by som, ak správne postupujem, tak aj predpíšem tento liek, tak je to za mňa OK. Ak si to nemyslím, to znamená, že nielen, že si nemyslím, ale nemám na to ako keby práve ten odborný základ z pohľadu či zo strany ministerstva zdravotníctva, alebo teda zo strany aj odbornej obce, lebo ani tu by som nepodceňoval, pozor, hej, odborné usmernenia, čo ja viem, hlavných odborníkov, alebo odborných spoločností. Aj tie nám akože rámcujú to poznanie. Ono tiež vychádza z niečoho, ten odborný názor, ktorý sa prezentuje zo strany napríklad odbornej spoločnosti. Ak takéto niečo nie je a pacient odo mňa naozaj chce niečo bizarné, čo mu on uveril, že bude pôsobiť, tak ja v zásade mu nemôžem vyhovieť. Lebo ak mu vyhoviem a nie je to správne, tak ja vlastne postupujem nesprávne. Tam si pacienti skutočne musia uvedomiť, že to nie je nákup v obchode. Že ja príjem do Zelovocu a si pýtam kilo pomarančov a že tá predávačka mi to musí predať bez ohľadu na to, čo si myslí, že či mi urobia dobre tie pomaranče alebo zlé. Zdravotná starostlivosť o tom nie je. Tam naozaj skutočne kľúčové zhodnotenie, čo je správny postup pri liečbe ochorenia daného pacienta. A darmo, že ten pacient niečo chce, ak to nie je správne, tak lekár by to urobiť nemal. A práve to je podľa mňa veľmi ťažký moment v tej komunikácii, ak je s tým lekár konfrontovaný, že niečo pacient chce, čo z odborného pohľadu vlastne pre ňoho nie je správne.
Čiže ak si to zhrnieme, tak lekár nemá povinnosť použiť neregistrovanú vakcínu alebo liek?
Lekár nemá povinnosť použiť neregistrovanú vakcínu ani liek, aj keď je pre jej použitie vydané povolenie. To samotné povolenie ešte nehovorí o tom, že to je za každých okolností správny postup takúto vakcínu či liek používať. Vždy to bude závisieť od toho, či použitie lieku, alebo teda predpis lieku, alebo použitie vakcíny je z odborného pohľadu považované za postup správny. Čo vlastne sme pri veciach, ktoré dneska rozprávame, tých liekoch a Sputniku, asi na vode, si myslím, že tam je to veľmi diskutabilné.
Témou dnešného podcastu bola otázka, či je lekár povinný použiť neregistrovanú vakcínu alebo liek. Právnik tvrdí, že takúto povinnosť nemá, ani keď je pre jej použitie vydané terapeutické povolenie zo strany rezortu zdravotníctva. To ešte totiž neznamená, že za každých okolností je použitie takéhoto lieku alebo vakcíny považované za správny postup. Vždy to bude závisieť od toho, aký je odborný pohľad. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.